علمتنا وزدنا علما. وبعد هذه بعد أشلال إن شاء الله أمر أن تسأل الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله bugünkü götürəcəyimiz fəsil Şeyxülislam Muhammed Beyudun Abdülhabın kitabından Tevhidi haqqı ilə həyata keçirənlərin cənnətə hesabsız daxil olma fəslini götürəcəyik. Və bu fəslində Şeyxülislam rəhməhullah iki ayət-i kərimə və bir də bir hədis qeyd edir. Və bu fəslində Şeyxülislam bəyan edir ki, tevhidin kamilliyi yalnız tevhidi həyatı haqqı ilə həyata keçirməklə baş verir. Və insan da bilməlidir ki, tevhidə zərər gətirən şeylər hansı şeylərdir? Ümumiyyətlə, tevhidi savabını azaldan, tevhidə zərər gətirən, tevhidi yaralayan şeylər üç qismə bölünür. Bunlardan birincisi kiçik şirkdir. İkincisi bidətlərdir. Üçüncüsü isə günahlar üzərində israrlı olmaqdır. Və insan bunların hər birindən çəkinməlidir. Hər birindən uzaq olmalıdır. Çünki birinci şirk, kiçik şirk, bu ən dəhşətli, ən əzəmətli, tevhidi zərərləyən, tevhidi dağıdan bir şeydir. Yəni, insanın tevhidinə xələl gətirən bir şeydir. İnsan şirkin bütün növlərindən çəkinməlidir. Həmçinin bidətlər də, bidət əslində insanın öz havasına tabi olmasıdır. Öz nəfsi istəklərinə tabi olmasıdır. Və insan çalışmalıdır ki, hər bir əməlində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə tabi olsun. Çünki sünnəyə tabi olmaq insanı tevhiddə möhkəmləməyinə bir səbəbdir. Həmçinin günahlarda asıq, israrlı olmaq da tevhidə xələl gətirir. Çünki hər bir kəs bilir ki, Allah Taala yalnız Allah Taala yalnız salih əməlləri sevir və günah əməlləri isə qəzəblənir, günah əməllərə qəzəblənir. Ona görə də insan günah əməllərdən çəkinməlidir. Və Şeyxül İslam rəhməhullah burada gözəl faydalar qeyd edir və həmin ki, burada bəyan edir ən birinci ayət-i kərimə gətirir ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, İnna İbrahim kan ummatan qanitan lillahi hanifan və lam yekun minəl müşrikin. Həqiqətən İbrahim bir imam, Allahın itaətində davamlı olan, həmçinin tevhidə yönəlib şirkdən üz çevirən və müşriklərdən olmayan bir imam idi. Şəkirən li an'ami. Və həmçinin Allahın nemətlərinə şükür edənlərdən idi. Və burada bu ayədə Allah Taala İbrahim Əleyhissalamın niyə görə, hansı səbəbə görə ümmətdə imam adına qazanmasını bəyan edir. Və İbrahim Əleyhissalam 6 şeyə görə imam adını qazanır. Onlardan birincisi İbrahim Əleyhissalamın insanlar üçün nümunəvi bir insan olmasıdır. Allah Taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, həqiqətən İbrahimdə üçün bir nümunə vardır. İkincisi İbrahim Əleyhissalamın qanitən lillahi, yəni İbrahim Əleyhissalamın itayətdə davamlı olması, itayəti çoxlu itayət etməsidir. Üçüncü sifəti İbrahim Əleyhissalamın ixlaslı tövhid əhli olmasıdır. Çünki Allah Taala buyurur ki, lillahi, Allah üçün ibadətdə davamlı olardı. Dördüncü sifəti isə onun hənif olması, yəni tövhidə yönəlib şirikdən üz çevirən olması. 5-ci sifəti İbrahim Əleyhissalamın və ləm yəkum minəl müşrikin, yəni müşriklərdən deyildi. Yəni şirkdən və şirk əhlindən uzaq idi. Və bu cümlə də özündən əvvəlkilərini təkid edir, daha da gücləndirir. Və son olaraq şəkirən li ənami və Allah Taalanın nemətlərinə də şükür edərdi. Və Allah Taala Şeyxül İslam Muhammed ibn Abdülhabın bu ayəni tevhidi həyata keçirmək babında zikr etməsi, bu fəsildə gətirməyi ona göstərir ki, İbrahim əleyhissalamın qazandığı sifətlər, Allah təalanın onu vəsf etdiyi sifətlər həqiqətən təvhidi həyata keçirənlərin sifətidir. Və insan da çalışıb həmin sifətlərə həris olmalıdır, həmin sifətləri qorumalıdır. Və Şeyxül İslamın gətirdiyi burada əslən, ümumiyyətlə, təvhidin insanın təvhidi həyat keçirilməsi üçün insanın üç şeyə əməl etməsi lazımdır. Onlardan birincisi, onun şirkdən, ikincisi günahlardan, üçüncüsü də bidətdən uzaq olmasıdır. Və bunlar da sözsüz ki, həm sözlə, həm qəlblə, həm də əməllə olur. Və Şeyxül İslamın gətirdiyi ikinci ayə burada Allah təalanın وَالَّذِينَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ Müminun surəsinin 59-cu ayəsidir. Allah təala Quran-ı Kerimdə buyurur, o kəslər ki, Rəbblərinə şərik qoşmazlar. Allah təala Müminun surəsində müminlərin vəsfini bizə bəyan edir. Müminlərin hansı sifətlərə nail olduğunu bizə bəyan edir ki, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ Artıq müminlər nicat tapdılar, o kəslər ki, namazlarını qoruyarlar, zəkatlarını verərlər. Və Allah təala həmin sifətləri zikr edir və sonunda isə buyurur ki, وَالَّذِينَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ O kəslər ki, öz rəbblərinə şərik qoşmazlar. Və bu da müminlərin sifətidir. Allah təala onları tərifləyir. Bu tərifləməyin səbəb isə onların şirkdən uzaq olması, şirkdən və şirk əhlindən uzaq olmalarıdır. Və ona görə insan çalışmalıdır ki, o insanlar kimi Allah təalanın təriflədiyi insanlar kimi şirkdən və şirk əhlindən uzaq olsun. Və Şeyxül İslamın gətirdiyi, fəsildə gətirdiyi üçüncü hədisdir. Hədis Hüseyin ibn Abdurrahman deyir ki, hədisdə Buxari Müslimin rəvayət elədiyi hədisdir ki, Hüseyin ibn Abdurrahman deyir ki, bir gün Səid ibn Cübeyrin yanında idim. Səid ibn Cübeyr soruşdu ki, sizdən hansının dünən gecə düşən ulduzu gördü? Mən dedim ki, mən gördüm. Sonra dedim ki, amma mən namazda deyildim. Sadəcə olaraq sancılmışdım. Əgər bizə hərli bir şey məni sancmışdı. O zaman soruşdu ki, nə etdin? Dedim ki, ruqiyə tələb etdim. Yəni, ovsun tələb etdim, ovsun etdirdim. Məndən soruşdu ki, buna sənə nə vadar etdi? Mən dedim ki, hədisin xəddəsənə xoş-şəbi. İmam Şəbinin rəvayət elədiyi hədis havadar etdi. Məndən soruşdu ki, Şəbi sizdən hansı hədisi rəvayət edib? O dedim ki, hədisi bizə Buraydə ibn Hüseyb radiyallahu anhın hədisini rəvayət edir ki, Buraydə radiyallahu anhın Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləmlə rəvayət edir ki, həqiqətən olsun yalnız gözdən və sancılmadan olur. Və həmin əzri dediyim zaman Said ibn Cübeyr rahmetullah dedi ki, eşitdiyinə əməl edən çox gözəl etmişdir. Amma Allah ibn Abbas radiyallahu anhuma bizə Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləmlə hədis rəvayət edərək buyurur ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləm Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləm bizə birə dedi ki, mənə ümmətlər ərz olundu. Və mən Peyğəmbər, elə Peyğəmbər gördüm ki, onun yanında bir dəstə ona iman gətirmişdir. Və elə Peyğəmbər var idi ki, ona bir nəfər iman gətirmişdir. Və elə Peyğəmbər var idi ki, ona iki nəfər iman gətirmişdir. Və elə Peyğəmbər gördüm ki, ona heç kəs iman gətirməmişdir. Tək olaraq gəlmişdir. Və bu zaman böyük bir qaraltı gördüm və onun öz ümmətim olduğunu zənn etdim. Mənə deyildi ki, bu Musa və onun qövmüdür. Və bu zaman baxdığım zaman daha böyük bir qaraltı gördüm. Mənə deyildi ki, bu sənin ümmətindir. Onlardan 70 min nəfər var ki, cənnətə sorğu-sualsız gələcəkdir. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləm bu hədisi söylədikdən sonra evinə daxil oldu. Sahabələr öz aralarında o 70 minin kim olması haqda ixtilaf etməyə başladılar. Bəzilər dedilər ki, o kəslərdir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləmə sahabəli edirlər. Onun sahabələri var. Bəzilər dedilər ki, o kəslər İslamda doğulub və Allaha da heç bir şeyi şərik qoşmamışlar. Və bəziləri də və başqa şeylər söylədilər. Və bu zaman Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləm onların yanına çıxdığı zaman öz aralarında baş verən ixtilafı ona xəbər verdilər. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləm dedi ki, humul ləzine lə yəstərqun o kəslər ki o kəslərin sifətini bəyan edərək buyurur ki, o kəslər ki, oxusun tələb etməzlər. Və lə yəftəbun, həmçinin damğa, tələb, damğa ilə müalicə olunmağa tələb etməzlər. Və lə yətəfəyyərun, və həmçinin bədbinlik tələb etməzlər. Fala baxmaq istəməzlər. Və alə Rabbihim yətəvəqqəlun, və öz Rəblərinə tələkkül edərlər. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə 4 tənə sifəti zikr edir. Və bu zaman Uqqaşə ibn Muhsan adında sahabə radiyallahu anhın qalxır deyir ki, Ya Rasulallah, Udullahi ən yəcəaləni minhəm. Allaha dua et ki, mənə onlardan etsin. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əntə minhəm, sən onlardansan. Sonra başqa birisi qalxır deyir ki, Ya Rasulallah, başqa bir sahabə qalxır deyir ki, Ya Rasulallah, dua elə, mən də onlardan olum. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, səni Uqqaşa qabaqladı. Əziz qardaşlar, həqiqətən bu hədisdə böyük faydalar vardır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ən birinci hədisin əvvəlində hədisdə soruşur ki, səni deyir, bu əmələ nə vadar etdi? Yəni, ruhiyyə tələb etməyə, ruhiyyə etdirməyə nə vadar etdi? Sahabə deyir ki, hədis. Yəni, bu da göstərir ki, sahabələr yalnız dəlillə əməl edərdilər, dəlillə əməl edərdilər. Heç zaman öz nəfsləri ilə hərəkət etməzdilər. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə bizə böyük faydalar bəyan edir. Və bunlardan birincisi, bu şeylərin, bu 4 sifətin hamısının təvəkkülə bir dayaq olduğunu göstərir. Peyğəmbər s.ə.v. burada buyurur ki, Vuridat aleyyəl umam, mənə ümmətlər ərz olundu. Bu da Peyğəmbər s.ə.v.in meyracında, meyrac və İsra hadisəsində baş vermişdir. Allah Rasulü s.ə.v. meyraca getdiyi zaman ona ümmətlər ərz olunmuşdur. فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّحْتِ Və ilə Peyğəmbər gördüm ki, yanında bir dəstə vardır. وَنَبِيَّ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ Elə Peyğəmbər var idi ki, yanında bir və yaxud iki kişi vardır. وَنَبِيَّ لَيْسَ مَعَهُ الْحَاتِ Elə Peyğəmbər var idi ki, onun yanında heç kim yox idi. Və bu zaman, bu da nəyi göstərir qardaşlar? İnsan dəvətində heç zaman ümidini üzməməlidir, dəvətini etməlidir. Bilməlidir ki, heç zaman buna bizim hamımızın etiqadımızdır ki, Peyğəmbərlər dəvətlərində xata etməmişlər. Və hər bir amma bununla belə Peyğəmbər gələcək, heç kəsi dəvət edə bilməyəcək. Bu da insana təskinlik verir ki, insan dəvətində sabit olmalıdır, dəvət üzərində davamlı olmalıdır. Heç zaman dəvətdə yorulmamalıdır. Ona baxmamalıdır ki, bunun dəvətinə cavab vermədilər, dəvətini qəbul etmədilər, dəvətində davamlı olmalıdır. Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, biz ruh yəli səbədən alayım və mənə böyük qaraltı göstərildi. Və zanant ənəm ümməti və elə zənn etdim ki, onlar mənim ümmətimdir. Yəni, burada bir dənə işgəl ortaya çıxa bilər ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm necə olur ki, öz ümmətini tanımır? Hansı ki, başqa hədisdə buyurur ki, mən ümmətimi qiyamət günü özümdən, məndən sonra gələn ümmətimi onların dəstəmaz üzvlərindən tanıyacaq. Buna cavab da odur ki, qardaşlar, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem həmin insanları ilk öncə uzaqdan gördüyü zaman onların qaraltını görür, amma onu öz ümməti sayır. Amma onlar Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem həmin ümmət yaxınlaşdığı zaman, həmin insanlar yaxınlaşdığı zaman onları öz ümmət olduğunu tanıyacaqdır. Biləcəklər ki, onlar öz ümmətidir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, فَنَظَرْتُ فَاِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ Və baxdığım zaman ondan daha böyük bir toplum gördüm. Və mənə deyildi ki, bu sənin ümmətindir. Bu da göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin ümməti ən böyük ümmət olacaqdır. Həm də bizim ümmətin, İslam ümmətinin keyfiyyət və kəmiyyət baxımından başqa ümmətlərdən üstün olmağına bir dəlildir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, وَمَعَهُمْ سَبِعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ Onlardan 70 min kişi vardır ki, cənnətə hesab olunmadan, əzab görmədən cənnətə daxil olacaqdır. Bu da həmçinin ki, ümmətimizin keyfiyyət baxımından başqa ümmətlərdən üstün olduğuna bir dəlildir. Və başqa bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən Allah Taala'dan öz Rəbbimdən istədim ki, ya Rəbbim artır. Allah Taala mənə vəd verdi ki, onlardan hər biri də özü ilə 70 min nəfəri cənnətə salacaqdır. Bu da həqiqətən böyük bir fəzilətdir. Ümməti üçün böyük bir fəzilətdir. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm qalxara, bunu deyərək qalxıb tez öz evinə getdi. Və sahabələr öz aralarında ixtilaf etməyə başladılar. Sahabələr öz aralarında ixtilaf etməyə başladılar. Bəziləri dedilər ki, onlar Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin sahabələridir. Bəziləri dedilər ki, yox, onlar İslamda doğulub və Allaha da heç bir şey şərik qoşmamışlar. Və bu da nəyə göstərir? Sahabələr öz aralarında münazirə edərdilər, münaqişə edərdilər elmi məsələlərdə. Elmi məsələlərdə münaqişə etməyin caiz olduğuna bir dəlildir. Və bu zaman Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm onların yanına gəldiyi zaman öz ixtilaflarını, aralarında baş verən ixtilafları Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmə xəbər verdilər. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, o kəslər humulləzinə lə yəstərxun. Bu kəslər Rəblərinə, o kəslər heç zaman rüqiyə tələb etməzlər. Rüqiyənin mənası isə insanın oxusun tələb etməsidir. Başqasına demək ki, mənim üçün oxusun oxu, məsələn, Fatihə surəsini oxu. Və bu şeyin tələb etməyi niyə görə tövhidin kamilliyinə zərər olmasını alimlər belə şərh edirlər ki, insan əgər başqasından rüqiyə tələb edərsə, onun qəlbi həmin insana bağlanır, Allahdan başqasına bağlanır. Sözsüz ki, bu da tövhiddə naqislikdir. Amma insanın bəzi nəfslərdə gəlir ki, rüqiyə etməzlər. Bu nəfsdə alimlər Şeyx İslam İbn Teymiyyə və başqa alimlər deyir ki, bu nəfs fəsələtdir. Əsas odur ki, əsas rüqiyə tələb etməyə qadağa gəlmişdir. Çünki insan rüqiyə tələb etməklə başqasına bağlanır. Amma insanın özünün başqasına rüqiyə etməsində isə bir problem yoxdur. Çünki o başqalarına yaxşılıq etmiş olur. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm başqalarının sahabələri rüqiyə etmişdir. Həmçinin Cəbrail əleyhissalam Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm rüqiyə etmişdir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm xəstələndiyi zaman sahabələri də onu rüqiyə etmişlər. Və bu da göstərir ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm təvəkkül edənlərin seyididir. Heç zamanda təvəkkülündə onun naqisliyi olmamışdır. Necə deyə bilərik ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmi təvəkkülündə naqisliyi var idi. Və bu dəlildir ki, burada qadağan olan yəni insanın başqasından təvəkkül tələb etmək, başqasından rüqiyə, yəni olsun tələb etməsidir. Və hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, وَلَا يَقْتَوُونَ Həmçinin rüqiyə tələb etmək, damğa tələb etməzlər. Yəni bu damğa tələb etmək, qardaşlar, ərəblərinə qədimdən adət olmuşdur ki, insan xəstələndiyi zaman xəstəni döyücələməklə, dəmiri qızdırıb onun yarasına basmaqla onu sağaldardılar. Və onun da müalicəsini, bunu da zənn edərdilər ki, bu bütün xəstəlikləri, həmin xəstəliyi həmişəlik aparır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də həmsinin döyücə tələb etməyə qadağan edir. Və bəzi hadislər var ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm orada bəyan edir ki, şəfa üç şeydədir, baldadır, həmsinin qan aldırmaqda və bir də döyücə vurdurmaqdadır. Və deyir ki, mən sizə döyücə vurdurmağı isə qadağan edirəm. Döyücə vurdurmağın həmin dəmirlə insanın, qaynar dəmirlə insanın yarasına döyücə vurmağın qadağan olmasının səbəbi bəzi alimlər bir neçə səbəb zikr etmişlər. Bunlardan birincisi insanın nəfsinə rəhmət olaraq, insana rəhmət olaraqdır. Həmçinin odla əzab verməyin qadağan olması. İnsan odla nəfsinə əzab verə bilməz. Həmçinin əsas səbəblərdən biri də, qadağan olmanın əsas səbəblərindən biri də odur ki, ərəblər cahiliyyə dövründə elə etiqad edirdilər ki, Həmin döyücə vurmaq insan öz özlüyündə şəfa verir. Həmin onu səbəb kimi götürmürdülər. Və bilir, elə zənn edirdilər ki, kim döyücə vurdurarsa heç zaman xəstələnməz. Ona görə də şəriətimiz bu batil etiqadları silmək üçün o həmin əməldən qadağan etmişdir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, وَلَا يَتَطَيَّرُونَ Yəni, bədbinlik etməzlər. Tatayyur sözü quş tutmaq sözündəndir. İnşallah bu barədə də Kitab-ı Tohidin xüsusi fəsli vardır, bədbinlik fəsli. O barədə ətrafı danışacaq. Ümumi olaraq bilmək lazımdır ki, insanın məsələn, qəlbini bir şeyə bağlaması. Məsələn, bəzi adətlər var ki, kapı qabağından filan şey keçdi, filan kəsi gördüm, işim düzəlməyədi. Bunlar hamısı bədbinliyə girən şeylərdir. Tatayyurda şirkdir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, اَتْتِيَرَةُ شِرْكُنْ اَتْتِيَرَةُ شِرْكُنْ Bədbinlik şirkdir, bədbinlik şirkdir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sifətlərdən sonra təkid edərək buyurur ki, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Onlar öz Rəblərinə təvəkkül edərlər. Təvəkkül isə, təvəkkülün mənası isə insanın etimad, Allah salaya etimad etməsi, sırq-ı ürəkdən Allah salaya etimad etməsi və ona yəqin olması, ona bağlanması və eyni zamanda da səbəblərdən tutmasıdır. Əziz qardaşlar, bilmək lazımdır ki, bu hədis səbəblərdən tutmağı qadağan etmir. Səbəblərdən tutmaq əslində şəriətin əmr elədiyi, buyurduğu şeylərdəndir. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ey Allahın qulları, müalicə olunun. Həqiqətən Allah təala elə bir bəla göndərməmişdir ki, onun şəfasını göndərməsin. Bir xəstəlikdən başqa, o da qocalıqdır. Və bəzi insanlar elə zənn edirlər ki, səbəblərdən tutmaq onun təvəkkülünə zərər gətirir, təvəkkülünü azaldır. Şübhəsiz ki, bu da cahillikdəndir. Bilmək lazımdır ki, səbəblərdən tutmaq fitri bir əməldir. İnsanın zərurətdən tutacağı bir əməllərdəndir. Bəli, insan Allah Taalaya təvəkkül etməlidir. Heç zaman qəlbini səbəbə bağlamalıdır. Əksinə, Allah Taalaya bağlanmaqla bərabər eyni zamanda səbəbdən də istifadə etməlidir. Onun səbəbi tərk etməyi isə öz özlüyündə bəyənilməyən bir şeydir. Necə ki, bu arədə Kitab-ı Tohidin şərh edən Şeyx Süleyman da bunu bəyan edir ki, bunun özü də bəyənilməyən bir şeydir. Hətta onun təvəkkülündə belə naqisliyi olduğuna dəlildir. Həmçinin hətta İbn Qeyyim rəhməllah buyurur ki, tövhidin həqiqəti səbəblərdən yalnız Allah Təalanın əmr elədiyi səbəblərdən tutmaqla həyata keçir. O ki, qaldı qardaşlar, səbəblərdən tutmaq, bu niyə görə bu hədisdə zikr olunan səbəblər, məsələn, insanın rüqyə tələb etməsi, ovsun tələb etməsi kimi səbəblərin qadağan olmasa, çünki bunu qeyd etdik ki, bu səbəblər insanların qəlbi ilə bağlandığı səbəblər olduğu üçün şəriətimiz o səbəblərdən qadağan etmişdir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin başqa hədislərini cəm etdikdə görürük ki, şəriətimiz bizə əmr edir ki, biz səbəblərdən tutaq, necə ki, bayaq zikr elədiyimiz hədis kimi. Ona görə də alimlər müalicə olunmağın hökmü barədə müxtəlif rəylərə gəlmişlər. Bəziləri müalicə olunmağın, yəni halal olan dərmanlarla müalicə olunmağın bəziləri mübah olduğunu, caiz olduğunu, bəziləri müstəhəb olduğunu, hətta bəzi alimlər də vacib olduğunu belə demişlər. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisi söylədiyi zaman Hukkaş adlı sahabə qalxır deyir ki, Ya Rasulullah, udu'u Allah en yecaaləni minhum. Ey Allah'ın Rasulü, dua elə Allah sallam mənə onlardan etsin. Bu da qardaşlar, sahabələrin xeyir əməllərə həris olmasına bir dəlildir. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bir rəvayətə gəlir ki, Buxari rəvayətində Allahümme cealhu minhum. Allahım onu o kəslərdən et. Başqa bir rəvayətə gəlirsə, sən də onlardansan. Bu rəvayətlərin arasında isə cəmb elədir ki, qardaşlar, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemə sonra da Allah təala bəyan edir ki, o da həmin o kəslərdəndir. Bunu dedikdən sonra başqa bir sahabə qalxır, deyir, Ya Rasulallah, dua et, mən də onlardan olum. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Hukkaşə səni qabaqladı. Və qardaşlar, burada da bir şeyə qeyd etmək lazımdır ki, bu hədis açıq aydın dəlildir ki, İnsanın müsəlman qardaşına deməsi ki, mənim üçün dua et, insanı bu 70 mindən çıxarmır. Çünki sahabə qalxır deyir, Ya Rasulallah, udu'u Allah en yecaaləni minhum. Duayı Allahın Rasulü, dua et ki, mən onlardan olum. onun özü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den dua talep ettiği halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu bu amelden çekindirmedi. Bazıları diyebilir ki bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme has, çünkü onun duaları müstecab idi. Ve o zaman başka bir sual gelir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anh'a vesiyet ederek buyurur ki senin yanına Uveysül Karani adlı birisi geldiği zaman ona de ki senin için dua etsin, senin için bağışlanma dilesin. Ondan senin için dua etmeyi talep et. Bu da gösterir ki bu kadağan olunan bir emel değil, ne de insanı 70 binden çıkartmıyor. Hemşirin hadiste faydalardan da insanın özünden daha faziletli olan insanla dua talep etmesinin caiz olmasıdır. Ve bazı insanlar öyle denildir ki bu emel insanı 70 bin insanın zümresinden çıkardır. Bu ise düzdür. Bunu bazıları alimler deyse de doğru olan rey odur ki insan bu şeyle 70 binden çıkmıyor. Ve hemşinin hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o bir sahabeye demesi ki seni o karşı kabakladı. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onunla sert davranmamasına, onunla güzel ahlakta davranmasına bir misaldır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu emelle hemen kapını bağlamak istedi. Eğer ona da deseydi sen de onlardansan, o zaman bütün sahabeler kalkıp derdi ki ya Resulallah benim için de dua et. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kapını bağlamak için dedi ki seni o karşı kabakladı. Ne de hemen adama demedi ki sen 70 binden değilsen. Yüzdü. Bazı alimler hemen ikinci sahabenin hadiste adı gelmese de bazı alimler hemen insan hakkında ıslahlara gelmişler, ıslah etmişler. Bazılar hemen adamın münafık olduğunu demişler. Bu ise hata fikirdir. Birinci ona göre ki sahabelerde asıl sahabelerde yaxşı zendir. Sahabe haksa hiç zaman insan delilsiz olarak bu sözü diyebilmez. Sahabelerin hamısı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerin hamısı adaletli insanlardır. Bu sahabelere ten etmektir. İkincisi, bu söz yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden cennete girmeyi, sorgusu altı cennete girmeyi isteyen hiç zaman münafık olabilmez. Böyle bir sual yalnız, böyle bir istek yalnız kalbinde iman olan, yakin olan bir insandan baş verir. Hemçinin kardeşler, hadiste çoklu faydalar var. İnşallah bu faydalardan bir kısmını zikredek. Hadis hakikaten çok azametli hadisti, hemçinin ayelerde. Ve burada çoklu faydalar var. Misal olarak bir neçelerini zikredek. Bunlardan birincisi kardeşler, cennete girmek için, soru sağlığı cennete girmek için en azametli sebep, tevhidi hakkıyla hayata geçirmektir. İkincisi, İnsanların tevhidde muhtelif derecelere malik olmasıdır. İnsanlar tevhidde Allah'a ve yakinlikte muhtelif derecelere maliktirler. Herkes tevhidde, kalbinde olan tevhidde bir değildir. Üçüncüsü, Allah Teala'nın İbrahim Aleyhisselam'ı tariflemesi bizim bunu bilmekte faydası nedir kardeşler? Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a sana edir. Onun ve altı sifatını Kur'an-ı Kerim'de hemen ayede, zikrettiğimiz ayede beyan edir. Burada iki denersiz fayda, bunu bilmekte iki fayda vardır. Bu faydalardan birincisi, İbrahim Aleyhisselam'ı sevmek. Çünkü Allah Teala bir kese tarifleyerse, bir kese sana ederse, Allah Teala demeli onu sevir. Bizlere ise emrolunan, Allah'ın sevdiği kulları sevmek, gazeplendiği insanlara ise gazeplenmektir. Hemçinin ikinci fayda da odur ki, İbrahim Aleyhisselam hansı sifatlara göre tariflenmişse biz de çalışır hemen sifatları özümüzde cem etmeliyiz. Hemen sifatları kazanmalıyız. Hemçinin faydalardan dördüncüsü kardeşler, seleflerin Allah'ın yarattığı ayetlerde, Allah'ın yarattığı mahluklara bakıp fikirleşmeleri, ondan ibret almalarıdır. Necə ki sahabe deyir ki, kim gece düşen ulduzu seyretti? Sahabeler hatta Allah'tan olan yarattığı ulduzlardan bile ibret alardılar. Selefi bu selefin sifatlarından olmuştur. Hemçinin hadisin burada faydalardan kardeşler, seleflerin emellerinde ve sözlerinde ihlaslı olmaları, onların özlerinde olmayan bir emele göre teriflenmeyi sevmemeleridir. Çünkü Hüseyin bin Abdurrahman deyir ki, ulduzu gece ben gördüm. Ve sonra da deyir ki, ben namazda değildim, sadece olarak sancılmıştım diye onu gördüm. Yani mesele ne olur ki bunu demekte? Çünkü insanlar öyle zannetmesin ki, Hüseyin bin Abdurrahman gece kalkıp gece namazı kılırdı. Amma çox təəssüf olsun ki, bugünkü insanlar bunun əksini edirlər. Mən filan şey etdim, mən filan şey etdim, filan əməli belə etdim və öz əməllərini saymağa başlayırlar. Şübhəsiz ki, bu da ixlasa zərər vuran əməllərdəndir. Sələflər heç zaman eləmədi əməli söyləməzdilər. Əgər onlara etmədiyi bir əməl nisbət onlardırsa, onu həmən inkar edərdilər. Amma bugünkü günü necə ki, Şeyx Süleyman Əli Şeyx edir ki, bəzi insanlar var ki, hətta əllərində təsbih, daim əllərində təsbih hərriyirlər. Təsbihlərini boğazlarına atırlar ki, desinlər ki, bu daima Allahı zikir edir. Və bu da həqiqətən ixlası zərər vuran şeylərdəndir. Həmçinin qardaşlar, bu fəsildə olan faydalardan altıncısı, insanın din işlərində biri bir kəs bir şey deyərsə ondan dəlil tələb etməsidir. Dini əmrlərdə, həmçinin dini qadağalarda, dinin işlərində insanın dəlil tələb etməsidir. Çünki sahabi Said ibn Cübeyr söylüyor ki, sənin rüqiyə, yəni olsun tələb etməyə, olsun etdirməyə vadar edən nə oldu? Nəyə əsasən, hansı dəlillə əsasən sən bunu etdin? O da deyir ki, mənə Şəbini rəvayət elədiyi hədisə əsasən etdim. Həmçinin faydalardan yedincisi qardaş, kim dəlil əsasən əməl edərsə və iştihad edərlərsə, dəlil əsasında iştihad edərsə, ona görə onun üzərinə şiddətli edilmir. Hətta başqa bir rəyi götürsə belə, daha doğru olmayan bir rəyi götürsə belə, dəlil əsasında elə etdiyi üçün onunla şiddətli davranılmır. Əksinə, gözəl şəkildə ona başa salınır. Həmçinin qardaşlar faydalardan insanın çoxluqla övünməməyi, həmçinin azlıqla da kifayətlənməməyidir. İnsan heç zaman ətrafı kimlərinsə çox olduğu ilə övünməməlidir ki, filan kəslərin, filan millətlər və yaxud filan firqələr, filan kəslər nə qədərdir, sayları çoxdur, biz də azıq. Əsas məqsəd keyfiyyətdir, yəni Quran və sünnəyə əməl etməkdir. Həmçinin eyni zamanda da azlıqla kifayətlənməməliyik, dəvət etməliyik, Allahın dinini yaymalıyıq. Və buna da dəlil nədir? Peyğəmbərin qiyamət günü gəlməsi və yanında bir neçə nəfər olmasıdır. Peyğəmbər heç zaman dəvətində xata etməmişdir, amma dəvətində də yorulmamışdır. Həmçinin qardaşlar faydalardan Musa əleyhissəlamın fəziləti, onun qövmünün fəzilətidir. Həmçinin faydalardan onuncusu qardaşlar, insanın dəlil olmayan məsələlərdə iştihad etməsinin caiz olmasıdır. Sözsüz ki, bu da alimlərin sifətidir. Hər kəs bir-iki kitabı oxuyan kəs iştihad sifətinə nail olmamışdır. Və alimlər də iştihad üçün, iştihad edən insan üçün müəyyən sifətlər fikir etmişlər. Həmçinin faydalardan qardaşlar, 11-ci Allah Taalanın möminləri tərəfləməsi. Möminləri tərəfləməsinin səbəbi isə onların şirkdən uzaq olmalarıdır. وَالَّذِينَهُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ O kəslər ki, Rəblərinə heç nəyə şərik qoşmazlar. Həmçinin faydalardan 12-ci bilmək lazımdır ki, insan bu fəzilətə, yəni cənnətə sorğu-sualsız girmək fəzilətinə yalnız əməllə nail olur. Həmçinin faydalardan 13-cü sahabələrin xeyir işlərə yarışması, xeyir işlərə həris olmasıdır. Çünki sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisini eşitdiyi zaman yarışmağa başladılar. Öz aralarında iştihad etməyə başladılar ki, bu hansı əməl sahibləridir ki, nə edirlər ki, onlar cənnətə sorğu-sualsız girirlər. Həmçinin faydalardan qardaşlar, 14-cü bu ümmətin kəmiyyət və keyfiyyət baxımından daha üstün olmasıdır, başqa ümmətlərdən seçilməsidir, bu ümmətin fəzilətinə bir dəlildir. Həmçinin faydalardan 15-ci bütün ümmətlərin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə ərz olunmasıdır. Faydalardan 16-cı qardaşlar, hər bir Peyğəmbər qiyamət günü öz qövmü ilə bərabər, həmçinin hər bir qövm də öz Peyğəmbəri ilə bərabər həşr olunacaqdır, öz Peyğəmbəri ilə bərabər diriləcəkdir. Həmçinin faydalardan insanın dəvətində yorulmamasıdır. Dəvətinə cavab verməyənlər gördüyü zaman dəvəti tərk etməməlidir, dəvətində əksinə davamlı olmalıdır. Həmçinin faydalardan belə Peyğəmbərlərin dəvətinə icabət edənlərin, Peyğəmbərlərin dəvətinə qəbul edənlərin az olması. Həmçinin faydalardan 19-cu insanın göz dəymədən, həmçinin sancılmada qovsun oxumağın caiz olmasıdır. Həmçinin faydalardan 20-ci Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetinin, peygamberliğinin sahih olmağına bir delil var ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ukkaşa'nın müjdeleri ki sen onlardansan. Hem senin faydalardan 21.'si Ukkaşa radiyallahu anh'ın faziletini ki Ukkaşa radiyallahu anh'ın cennet ehlindendi. Dedi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiştir. Hem senin kardeşler faydalardan 22.'si insanın tavriye işletmesinin caiz olması. Tavriye ise kardeşler bilmelisiniz ki tavriye təqiyyədən fərqlidir. Teoriya insanın bir sözü deməsi, doğru deməsi, yalan danışmaması, amma sözü bir neçə tərəfli, bir neçə yozumda deməsidir və qarşıdakı insan onu başqa cür başa düşür. Məsələn, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, sənə Uqqaşa qabaqladı, demir ki, sən onlardan deyilsən. Doğrudan da Uqqaşa radiyallahu anh həmin sahabəni qabaqlayır, istər birinci istəməkdən, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdən birinci istəməkdən, yaxud da həmin sifətlərə nail olmaqda həmin sahabəni qabaqlamışdır. Amma Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona demədi ki, sən onlardan deyilsən. Buna da teoriya deyirlər. Amma təqiyyə isə insanın yalan danışmağıdır və bu da həqiqətən böyük günahlardandır. Həmçinin faydalardan 23-cüsü Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gözəl axlaq sahibi olmasıdır. İnsanlarla gözəl davranmasıdır. Həmçinin faydalardan 24-cüsü də necə qeyd etdik ki, İnsanın dua istəməsi, bir müsəlman qardaşından dua istəməsi onu 70 mindən çıxarmır. Həmçinin faydalardan 25-cisi qardaşlar, müalicə olunmaq üçün dərmanlardan istifadə etmək də insanı bu 70 mindən çıxarmır. Faydalardan 26-cisi, səbəblərdən tut, Allaha təvəkkül etməklə səbəblərdən tutmaq təvəkkülə heç bir zərər gətirmir. Və bu faydalardan da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin burada bazı sifatları qeyd etməsi dəlildir ki, bir neçə sifatı, məsələn, rubiyyət, qonsul oxumağı tələb etmək, yaxud döycə vurmağı tələb etmək dəlildir ki, bunlar bu sifatlar təvəkkülə zərər olan sifatlardır. Bunlardan bəziləri şirikdir və bəziləri isə tövhidə nabisliyinə səbəbdir. Allah'tan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan etsin, bizi eşidib yaxşılığa tabi olanlardan etsin. Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illallah. أستغفر الله شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله